mokililelo na ve walingala lola kala amerika
uto washington dc
Mpokwe la mu na bilo banso pribu ye ibo la mu na banso na sango ya mu kia lelo Utu Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika Ina kanabiso linene la sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika The Voice of America Tokesa ni na sango ya mu kia lelo Lisungi ya patuma kanala alimati na Nick Ivanov na nzela ya Masini Perokola na Marisu Mounga na nzela ya Mako Mina sango eye. Sango ya mokili ya lelo epese merubino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela. Washington DC ekebisi bikolo bya Afrika pona bozali bwa babungi bwa Wagner na misala ya bubinisi wulu na bikolo bya bango. Misala mitele misamaki lelo na bunya sima na bobomi bwa mwana kilasi moko pulusu ebetaki masasi po na kopanza tope kokitisa mobulu mwa bilenge bazalaki kotambola elongo na nzoto ya mowe.
Tozaki na veye na kartye, mama kufaki kombone mama mado, aza mama oyo ayebani na bato mingi, pe na veye wana bato bazaki mingi po ezaki osenge lake lelo nde bakundae.
Kanada elobi ete kutinda te basani pe batu bantoki bayango na masano mambala livwa ma frankofoni ekosalima na Kinshasa na sanza ya sambope ya mwambe kuya Kinshasa na ngambo ya yango elobi ete manso mabongisa mipe bokengi bobongisa mi malamu mpo na mampinga ma basani ma bikolo biso bikoya
Mboka na biso tolini koyamba bazo ya frankofoni leno mza kumi kongisa mza kumi denge lepona koyamba
Bon, me mesano omokolo inso mokolo monso ya mineli ya mposo tokolanda lelo munganga na salani mpona yango tozungi libi ya no docteur Philippe Kachunga Bianga apesaki na patuma kalala alimasi po itali kokoso eyaka na bokono bwasukali docteur Philippe Kachunga Bwanga azali bongo munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu makambo maemanso tokokendi na bolaibwa yango na mwa ntango kasisika tokopesa bino Marisu Mounga kopesa bino sango na bokuse tolanda
Washington ekebisi bikolo bya Afrika mpo etali misala ya bobomisi ya bobinisi wolo mpe bozali baba bundi balingomba Wagner ya Russie na bikolo na bango Etats-Unis lobby kotika Wagner kokota na makambo ya wolo ezali komisangisa na bango na, na mbeba ya bitumba bobomi mpe bozangi makoki mabomoto Nzoto ya elenge mobali moko ya mibu zomi na libwa ya ekolo Guine, oyo abomamaki na polisye moko na sud ya ekolo France, Mikolo Miliki, ekomaki na kona krimpe ya mbamaki na libota na yepi bakondi ba Guine, ba eba sengi ete bosembo bosalima si mabobo miboyi. Polisye mobomi elenge mobali oyo amemami lelo liboso le bazuzi pona kosamba si mabobo mibwango. Na ngambo na ye, President Emmanuel Macron abengisi na lombango likita boke ya bokengi mpe atelemeli bobo mibwa elenge mobali eyi. Pona kobanga mobulu moye moko kiko koba, mbula batali ya ekolo France tiena isika ba polisye kuleka nkoto tukuminei mpo na kobatela bato mpe biloko bya bango. Misala mia bosembo ya ekolo Grande Bretagne esakolini ete mokano moyembu la matali ya ekolo na bango ezwaka Mikolo Miliki ya kotinda na ekolo Rwanda bato baebanso bakota na mboka na bango na mayuya ezali kotosa mibeko te mpe esengeli ekweya pona bazuzi ba cour d'appel bokengi bwa ekolo Rwanda bozali malamu te pona kotinda bato obisika biye mpe misala mia bango ya kozwa bato baebasengaka mikanda ezali malamu te na ekolo Rwanda mpe kotia bomoi bwa bato na likama basengi ete bato baye bakota na mayuya bazongisama na mboka na bango bauta kasi na Rwanda te na ngambo na yango mbula matali ya ekolo Rwanda na elobeli ya Yolande Makolo esakoli ete ekotika la kaka na kati ya buyokani boye mpe ebakisi ete basepeli te koyo koloba na koloba ete bokengi na ekolo na bango ezali malamu te Misala mitambola kimala mute lelo na tongo na ngumba Bunia sima bilenge baike kubima la balabala mpeko tambola po na kolakisa kanda na bango sima bobomi na masasi ya yoko elenge omokulu malobi luleki na butu bilenge baye bazali kufunda bayi polisi ya bisika biye kozala na sima bobomi boye. Kolanda Abeli Mwangu, komando ya polisi ya bisika biye, kimia ezongi ata kubatie ba polisi bisika biso na ngumba po na kubatela bayi mombongo pe biloko na bango. Président Félix Tshisekedi Tshilombo asenga kilobi luleki na ba musulman ya ekolo na ye na kozala bomoko mpe abakisi ete akomi pesa po na kosunga bango koluka bomoko olingomba ya bango. Alobaki yango lobi na milulu ya ba musulman na kombo ya Tabaski tope Eid El Rebir eye esalemaki na ngumba Kinshasa liboso ya mangomba manso ya ba musulman na ekolo RDC. Félix Tshisekedi abwakaki pe mbela na kosenga na ba maman ya ba musulman na kokota politique pe kopesa bakombo na bango po na mapona mazali koya. Posengeli koyeba ete na ekolo RDC mangomba mibale ya ba musulman ba welelaka kibukonzi ya lingomba liye. Moko na kati na bango ekambami na Sheikh Abdallah Mangala pe mosusu na Youssef Djibondo. Mokeli mibeko Ados Ndombasi yoko ya bakeli mibeko ya lingomba eside ya Martin Fayulu asakoli ete alongwe na lingomba liye eside sima na mukano Martin Fayulu azwaki ya kubo ya kukena na mapone mazaliko ya soki makambo manso ezaliko salima malamu te. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli ete euti bongo kofuta monsolo ya ba milion koleka zomi na ba dolar likolo ya zomi na motoba esengeli pona kopesa maboko na misala ya mangwele na ekolo Kongo Demokratike mobimba esakoli Roger Kamba, ministre ya Santé Publique, Hygiène pe Prévention, lobi loleki liboso ba pandisango. Alobi yango sima Félix Tshisekedi kokanga milulu miambala ya misato ya Forum National sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC na ngumba Kinshasa et pai wapi asenga kina bato banso ba basalaka mosala mwa bokolongono bwa bana pe mangwele na kosala manso po na kosilisa bokono bwa buka na ekolo na ye. Fonds monétaire international FMI na bokuse sakoli bo bimisi bwa mosolo ya ba dollar million kama mibale na misato to 203 millions de dollars pour la école Congo démocratique nanzela boyokani boye botiamaka na isika na sanza ya sambo ya mobu 2021.
Matende mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokilelo uto Washington DC. Misala mikili misamaki lelu na Bunia ngumo mokonzi ya Ituri sima na bobo mamibwa mwana kilasi moko mpulusu ebetaki masasi po na kokitisa mobulu mwabilenge beba zareki kutambola na nzoto ya mwoi tu na ndasa ngo yango uto Bunia na Christina Bedito.
Bilenge bae ba utaki na kartye sayo pona kotika nsoto ya mwei na ndako ya bawa. Yango pulusi ya bandaki ko beda masasi nde misala mitelemi na ngumba mubimba ya Bunya mingi obisika bia mimbongo. Toyo kamatatoli ya mokonzi ya bilenge ya kartye sayo uketi upar serge.
Mota uti kukupa na petit frère nanga propre.
Ezalaki ndenge nima kamo.
Tozaki na veye na kartye. Mama kufaki kombone mama mado. Aza mama oya eba nina bato mingi. Pe na veye wana. Na bato bazaki mingi po ezaki osengela ke lelonde bakundae siko na vewana vere ba 3h balobike no bajene babandeko salama ba mobulu kati na bango ko bunda ye jira ya bari alanda balobike no yenda benga ki je jipe kokoma wana to yebite situation ni legaki wana babandaki obeta mbuma nde mbuma wana babeti ango direct ezi petit frère nangai po azaki na destination kozonga na ndako kombone kasi mu anecho azana vendeza azama wana kelasi ana stengi kaka na leta vraiment ba mekanano ko kadre nano basora na ba policier bao batinda kabango surtout mingi na patrouille na kosala intervention na ndenge bazawana il faut ba collaborer na ba jeune ezate ke soki problème ezali bako makambala moko na façon na système ya kobeta ka na sengi na ba jeune ba deranger ba autorité te pe ba botola biloko abato te toke nde na duo na biso lokola l'état ezali bango moko ba kolandela si problème one ko zwa solution
bona mokambia polisi ya ngumba Bunya ba eba bomie lenge oyo ba eba ni nanu de commandant Abeli Mwangu asengi na bilenge ya ingumba bazala na kimia po pulusi azali kolandela makambo bebo lukiluki bobandi pona koyeba nani azali sima ya bobo mibui toyo ka komanda abeli mwango
nous signalons que ce 29 juin 2023
tozali koyebisa ya solo lelo eye na ingumba bunya pena ndambu ya bakartie lokola sayo lumumba pehoho misala esalema kite ezala banke zando pe magazini nyoswe kangamaki mpo babilenge ya kake sayo bazalaki obalabala tango bazalaki kokende kotika nzoto ya muweyi asimi abdule oyo bamobomaki na bato basimba mandoki bayebani te na ndako ya malili na yango lokito ya manduki oyo ebomaka te eyokamaki oyo ngumba pulusu abetaki yango na tina ya kobengana baye bazalaki kosala mobulu obalabala sika boye bato basili kokangema mpona bolukiluki ezali bai pulusu mibale bai FARDC misato pe na moko ya rasenyema kasi bakonzi ya etuka basili kozwa mikano nyonso mpona kofuta bokundi ya elenge eye mpe kotia kimia na engumba
tous les frais funéraires et que les services de sécurité veillent au grain pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans la ville de Bunia.
Nangambo naye, mokeli mibeko, gracien de Saint-Nicolas, apameli bizaleli ya bobomi bwaba sivili, bozali komanda mikolomie na engumba Bunia.
Tosepili bongo tila makambo oye tali sekirite, to namuki na butu ya lelo, mutumoko akufaki ya wei, balubi yete batu ba simba kamandoki, basalaka ama patri na butu nde babumie, zali makambo ye zo senge ya koye, basuke sali makindenge nini, eto sengi na bae element ya enquête babe kakosala toye basuki nani mutabumaki ville mobimbe zalaki paralysé e makambo ya kotala susu oyo ezali kokamu ibisa biso eye kosala susu batu babandiko bunda ba jeune ya bakartier babandiko bunda kati na bango bongo tokendaki kuna mpona koyebisa bango kimia ezala na mabota na bango oyo ye ezali ya mabe mutu akufa biso nyonso toregrete yango me ezali malamu te sikoyo epesa sikoyo nzela na batu kobunda ubie koyiba biloko wana ezalaki ya malamu tende tozalaki kosenga na batu nyonso ya bunya basala misala na bango me to kondane makambo ya koboma wana ezali malamu te bayeba kolandela makambo ya sekirite tosi tobungisa batu mingi na nzela ya bitumba
Bunya République Démocratique du Congo Christine Abetito mpona lolaka Amerika
matondo mingi Christine Abetito. Canada ilobi ete kotinda te basani ba yango lokola pe bato na ntoki ba yango na masano mambala libwa ya francophonie ekosalema na Kinshasa na sanza ya sambo pe ya mwamba ekoya Kinshasa na ngambo na yango elobi ete manso mabongisami atako bokengi bosami malamu mpona koyamba mampinga mabasani te bato na ntoki babikolo binso biye bikokitana Kinshasa mpona masano mango tolanda sango yango epesameli biso utu Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Ata ko Quebec na Canada ekotinda bandongwani na yango te pona manaka ma francophonie kasi ekolo Congo demokratiki etatoliete manaka wana ama kosalema mokambi ya comité national ya 9e juillet ya francophonie atatoliete manso matiami na isika pona koyamba yango mpe ba gymnase mibale to bisika mimekano ekosalema na stadium ya martyr misali misala mikomi na suka mpe baye bazali kobongisa yango bakopesa fongola ya musala lobi mokolo mwa mitano Isidore Kwanjangembo atatoliete mbula matsari azali penza determine mpo ete manso masalema malamu mpe asenyi na bayi population kokota penza na feti ya francophonie oyo ezali kosangisa sport mpe culture toyoka ye
mboka na biso tondimi koyamba bajeu ya francophonie lelo tuza komibongisa tuza komilengele mpona koyamba bapaya bakouta mokili ebele eza 40 pays bakoya awa mpona jeu ya francophonie eza mpe na bamboka mosusu oyo bakotinda badelegation bakotinda baathlete te me bakotinda badelegation officielle mpo baya awa bajeu ya francophonie. Jeu ya francophonie ezali événement ya munene na kati ya francophonie. Francophonie esangisi 88 pays et gouvernements membres. Tondimi koyamba baje awa pona epesa biso opportunité ya kotonga ba infrastructure. Tala lelo epai tozali awa boye. Soki toyambaka baje oyo te mbala mosusu tobongisaki nani gymnase oyo te. Totongi mpe mosusu ebele eloko na kosenga na la population congolaise ezali te bato oyo bakoya bapaya oyo tokoyamba na cadre ya jeu ya francophonie bazonga na basubeni ya malamu na yango na kosenga na population yoso ba baza na dispose ya kwa keimba.
Na ngambo ya culture ekoza na ba discipline zomi na moko lokola loyembo création numérique toko kila na nzela ya numérique sculpture jambéry na ndembo mpe misusu elobi ministre mambi ma culture mpe art katika tumufura atalisi ete masanga ma culture mazali kobongama pona manaka mango mpe andimisa mi mpe lokola ete manso makosalema malamu
basano ya francophonie yango wana ekomeli biso tozo préparé yango na ndenge ya malamu ba infrastructure déjà bazo bongisa yango bien pe ba athlète na biso bazo mi préparé na jeu wana tozo benga ba kongole nyonso ba o baza na ba province mingi bana Kinshasa baya tosangana pona ko yamba ba paya na biso mais beaucoup plus pona ko accompagner ba artiste na biso pe ba athlète po baye bake Congo eza eloko makasi Congo na jeu a francophonie eza nzela ya kolakisa ke toza simate toye awa koyebisa ba kongole nyonso ke ba jeu a francophonie ozozali kokanisa eza ndoto lelo eza likambo ya solo po totikalika na 30 jours po ba jeu wana toyamba yango donc to bengi ba kongole nyonso ba kinwa ba papa na ba mama ba jeune nyonso boyamba ba jeu a francophonie bo motive bana na biso boya pe la ba place ba esika nyonso o basi ba cible deja esika ba ba jeu wana masano koleka
na oyo etali stade tata Rafael moko ya basite mpe ekoyamba bandongwani misala mezali naino kokoba kasi nano esili nyonso te mbula matari mpe akani kotia nzela moko mpona bandongwani oyo bakovanda na campus na ntina ete bakoka kokende na ba aire de jeu malamu mpona kokima ba embouteillage kasi na likambo yango bayimboka ebele bazali komitu na soki ekosalema ndenge nini pamba te Kinshasa etonda ba embouteillage. Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOAF Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Lelo ezali mokolo mwa mitano lokola mumesano tokolanda bongo linaka na biso munganga na salani ezali mokolo ya minei. Bongo docteur Philippe Kachunga Bwanga wazali bongo munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu azungili awa biyano apesa kina Fatuma Kalala Limasi biyano po itali nkwokoso eye yaka nabokono bwasuka litolanda.
Munganga nazo yuka pasi ya wa na salamini
sato za yuka boye nisingili yomu na biso minganga
lelo na kati ya emisyon na biso munganga na sala nini tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene clinique universitaire ya université ya Bukavu akolobela biso Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba complication nini akokokuta na yango. Et puis eloko nini akoki kosala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete ememe na ba complication yango te. Puis pona nini ba complication wana esala maka. Mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, lelo tozo lobela likambo litali sukali ndenge oyokaki na lobi yango na ebandeli. Sukali diabete ezalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini ba complication nini moto abela ka bokono ya sukali akuta na rana na kati ya bomo ina ye tango azali na bokono o soko kolobela balandi ya emission na biso monganga na sala nini ko uta VO Lingala.
Merci beaucoup madame pour na motina. Ba complication ya liboso ya diabète ezalaka à cause ya obstruction ya banikisa o ya minene to bengi artère. Donc ce qui va faire wana est déjà bouché ekotinda obstruction ya banifisio na kati ya mutu yango ekomema ebengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc mutu akuza la paralysé côté moko ya nzoto. Ya mibale mifisio ya minene au niveau ya motema, au niveau ya motema eko et qu'on a la paix bouchée, il y a une crise cardiaque, hein, tout d'un coup, un infarctus du myocarde, il y a ni ça, ni ça, il y a ma colo, hein, paix et cause à la bouchée. Yangonde et Memakao Tobengi ba athéropathie oblitérante. Yango et Kinda par moment bako amputé moutou parce que Makila est circulé du sous mala mouté na makolo. Alors ba complication a mis balé et j'ai dit Sikoyo Oyo et attaqué ba nifisa ya mike mike otobengi micro-circulation yangonde ekotinda moto akomona lisusu bien te donc ba cécité ekotinda ba rein esala lisusu malamu te tobengi insuffisance rénale et puis ekotinda te ba nerf ekobanda kosala lisusu malamu te yango moto akobanda koyoka ba chaleur pour la bannière et aussi à la malamouté, ou bien par moment, la douleur, ou à Kokoka, Kokotam, pour la malamouté. Voilà un peu ma complication mi-balée et à diabète, autrement ma complication chronique. Alors, et après, ce qui se cas le matin, mingi nanzoto, yango et même à la complication aiguë. Bien, nous avons ko souba mingi, à cause de la déshydratée, yango va même à mangou na hôpital, poto réhydratée, peto kitisa sucre wana. Alors, yasuka, ils arrivent à infection. Ba infection, eux, nous avons souka la cause là, à cause tout simplement, il y a immunité nayo défense nayo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication il y a diabète sucré madame.
Qu'est-ce que ma complication ango et zali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo moto ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokono ya sukali akoko sala po ete ba complication na esale mate pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokono ya sukali.
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause ni balé. Ya liboso ezwa mutu oyo azome la kisi malamu te sucre na ye emati, ce qui mati mingi et petit la complication aiguë, ya ko souba mingi, ya ko koza la déshydraté, mais ce qui sucre est à contrôler de manière chronique, yangonde et même à la complication, tout de même la chronique, wana ya nécessaire animé, mais où est-ce qu'on bouche, là, nécessaire animé, ma micro-circulation, et ça peut boucher. Alors, ma complication a mis balai, et cause à la paix, ma kishi, hein, ce qui nous amène tout ce mabé, sucre et coquita, et puis surtout bien dit, ma hypoglycémie, et en gros, et comme ma, mon tourne à l'hôpital. Alors, pour éviter ma complication à diabète, et c'est une délire, ou se faire soigner ma lame. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout peut s'accaba à régime. Régime, voilà, et ça, allié de l'eau comme nionso, mais allié de manière modérée. Pour être sucré, ma terminité. Et puis, ça, qui fait ça, il va comprimer, insuline, autocon, comme la moutou, ce qui sucre, ça, bien contrôlé. Voilà donc, et puis, qu'on va s'appeler activité physique, parce que ceux qui vont être tambolis, à ce moment-là, comme un sport, et que tu as, à un sucre, ça l'a bien contrôlé, à la paix, là, ma cholestérol, il y a ma lame, ma tâche, ma tâche.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mingi mutu azali na diabète lelo soki azwi pota wana ezo kosila minuki te moto wana soki pota wana azali koswani yango mingi te okoki omona bakei na ti na ndenge bakokata ye mosapi bakokata ye likolo bakokata ye liboko est-ce que ba infection epai ya moto ya diabete et se soigner à côté.
Oui, infection et coco se soigner et se soigner à malamo. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Il y a un coquin d'autre, ils ont des globules blancs, ils ont des cellules, ils ont des cellules lutter contre l'infection. Les globules blancs, ils ont la capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, ceux qui ont un malade, les globules blancs, ils ont la capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, ils ont besoin de contrôler le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont besoin de qui si pour une infection, antibiotique, non, qui si non, si, si. En tout cas, ils ont besoin de ceux qui ont sucre, ils ont malade, et puis, ils ont besoin de qui si non. Ils ont la camade, ils ont la camoua pour ta, et puis, si que nous, ils ont malamouté, au boy, peut-être l'insuline, les alaka, et pas la biche, nous, on a pu dire que ma malade, voilà, pour la infection, na yoana, et c'est une sucre, et qui t'a bangou bangou, pour ta ou bien infection, et dit t'a bangou bangou. Ba mingi etan abiso ba bo yaka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko kontrole suke bala mouté, suke mouzaza na infection. Donc, et c'est l'éli ko, ou sa va, enfin, donc, conseil za, suke mouzaza na infection. Suke mouzaza na infection, pour l'infection, c'est l'éli, ou banana na insuline, pour to kontrole suke bala mou, pour infection ebika ou bien, play, donc, pour tana ebika, Koboyate. Voilà, déjà, la vraiment cause, il y a mine de panabiso, comment la infection, ou bien ma pote, ils ont évolué bien, parce que, bah, tu vas voir, il y a quand même mine d'insuline.
Et docteur, bon, on a cadré, il y a moto, oyo, azali, ko, bela, bokono, ya, sukali, et complications, monsieur, soyez, suspicambo, l'Italie, insuffisance rénale. Bah, rien n'aille, et bébé a commis soit un problème, il y a qu'il faut bah remplacer, hein, a commis toujours, na, ou ça, là, bah, dialyse, de l'inini, et comme a kati, a commis na, li kamawana, il y a insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki, ceux qui m'ont déjà na diabète, ils ont bien contrôlé, diabète et atakaka, ba misiso ya minene, to bengi ba artère, diabète et atakaka, ba misiso ya nike, to bengi ba, donc, ils ont micro-circulation, donc, ba artériole. Alors, au niveau à barin, ceux qui diabète et atakaka, ba misiso ya nike, et que ça, la que barin, et que barin, et que barin, et que barin, et que alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin ou na eko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter, que barin et beba, et donc, on dit bon, ça, d'abord, qu'on se fait contrôler régulièrement, côté à la sortie barin, je fais la malamou, ou bien malamouté, au moins tous les 6 mois, ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est n'est là les cas, na hôpital, à l'endométrien, à EPO, basse à la l'examen, on a, l'examen de surveillance, y a pas de complications. Alors, y a mis balai, et c'est n'est là les diabètes, ça l'a très bien contrôlé. Parce que ceux qui sucre et qui tuent, ils ont malamo, en tout cas, barin peut et qu'ils allaient bien protéger. Donc, et l'autre, ça qu'a pas, qu'on se fait très bien soigner, et puis qu'on soit là qu'on va examiner à contrôle pour qu'on soit là, disons, évolution, y a barin et allait. Voilà un peu.
Et bon, pour la mise sous Balobi et Moto, Abela Kasuka, lié à Zalipe, pronostic et Kozaï Kolaksaki, à Koko Mapé aveugle, Miso Kiko Beba. Zali Karalikambo, Yaba, Ven, Toi Zalini.
Ezakaka Likamboana, Nena Lobaki, ceux qui sucre, Eza, Yakomata, au niveau ya miso, donc au niveau des yeux, que j'appelle la circulation niki à Makila wana. Donc ceux qui la circulation wana est commis boucher ou bien la pression est mati, au niveau ya la micro-circulation, au niveau arrêtif, yango ebe bisaka miso malende.
Zaki Bongo, au docteur
Philippe Kachunga Bwanga, munganga na kliniki universitaire ya Bukavu na Sud Kivu kupesa biyano na Fatuma Kalala pour Italie kokoso e utaka na bokono bwa sukali na makila sango tuloba munganga na sala nini ya lelunde sukisi sango ya mokili ya leluka si ya motue zana ki ete Washington e KBC di Kolobi Afrika puna buzali bwa babundi ba Wagner na misala mabumisi bolo na bikulu na bango misala mikele misama ki lelu na bunya sima na bobo mi bwa mwana kila si moko pulusu ebeta ki matasi puna kukitisa mubulu ya bayi bazani kutambola na nzotu ya mwe Kanada elobie kozalate na Kutinda te basani bayango na masani mafakuri katikuta se